ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ertirine hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 25. Ağustos'ta Hepten'in bağlar günü. Hepten'in cemge salam doğun öpleşiklerimizi yazıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp o kolonların başını bir sıyıklı urupturlar, kıynaptırlar. Ecesi yaş kıyırının zınsı kulçulukta saklananlığına idiyar. Sonra neymollu diyen atlen çap eden makalamı çeker. Şeyli de Türkmen avatlı yetkinceklerin iki toporunun arasında kapma karşılık kollu. Kıyırının şühölü ölüm boyunca adalet gölleyen enanın medya çıkışları polisya işçenliğini arttı. Tırttiyen atlen çap eden havarlarımız köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çemrayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında galiyar diyen havarımız hem en köp okolonların bəşligine girdi. Bundan başka hakimiyetler aborde diyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyor diyen havarımız en köp okucu çeken havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in ceminin bu gedek kısağına Kazakistanlı bir yaş kıyıdın düşen ağır yağdayı vardı gürlün vermek istiyoruz. Yönü onun ön Türkmenistan'ı gümürtük yağdaydı yok olan yaş kıyıdı ve onun ecesinin başlayan medya çıkışları. Türkmen hakimiyetlerinin bu çıkışlara bildiriyen reaksiyası vardı kardeşim Maksat Atayev'in tayyarlan mağlumatından bir yöylüğü bilelikte dinleyelim.
Bir yıl odal Türkmenistan'a helak olan 20 yaşlı kıydının gümürtük ölümü boyunca adalet gözleyen ve hedirki vaatta Türkiye'de zahmet migrasiyasına yaşayan Maralı İnan'ın medya çıkışlarından sonra maşgalanın bayramları etrafına üyü hukuk koruyucular tarafından göz astına alınıyor. Bu aralıkta polis işgaller etrafta temsildansı ile meşgulunyan ayarlara karşı reyit geçiriyor.
Bayramali Travının Kuşlu Gengeçliğinin yaşayıcısı olan Cumamrad'ın kıyısının şühölü ölüm bilen bağlı havarlar medya seri istelerine peyda olandan sonra onların hozalığına gelip gidiyen adımları esevan ediliyor. Cumamrad'ın el telefonu dinleniyor. Bunun düyüp sebebi dışarı yurt medya seri istelerine merhum uydun ecesi tarafından ölüm hadisesi boyunca havarların yayradılmayı bolup bilir.
Deyip hukuk koruyucu edaralarda Kıbrı Çeşme Adatık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi.
Cuma Murad'ın kıydının ölüm marada bize de mağlumat el yeterliler. Yönü bir daha biliyerin. Yani her kıvalıkta ölüm hadiseler bilen bağlı havarlar varada Gözgünü prezidentin divanına hasavat veriliyor.
Deyip hukuk koruyucu sözünün üstünü getirdi. Gülcemal Cumamrat Kıydır'ın 2023 yılın iyun ayının Aşgabat'ın Olimpiya şehirçesine gümürtük yağdaydı helak olmağı ve bu vaka boyunca merhum Kıydır'ın ecesi Gülalık'ın adalet gözlevlerle bağlı haberler ilk başta. Üç hepte tövürek bundan azal Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayif'in sosyal medya efirine cemiyetçiliği ayağını oldu. Ağustos'un ortasına kararsız Türkmen Nokot News Neşir hem bu vaka varada haber verdi. Azatlık Radyosu'nun migrant medya taslaması Kıydır'ın gümürtük ölümünün aydınlaştığı Kıştırılmağına çağırıyan enevlen telefon söhbettöşüğünü geçirip onun adalet gözlevleri varada 19. Ağustos'ta sosyal medya videosunu çap etti. Hakimiyetlerin versiyasına göre merhum kıydın Aşgabat'ta köpkattı bir binanın 3. katından ödünü oklap öz canını kastedenini kaydılıyor. Yine merhumun ecesi onun canını kastedirip 3. katından aşağı oklananlığını ınan yanına ediyor. Gülcemal ömrünün sonku bir yılın Aşgabat'ta bir hususu tükençilik fabriğini işleyen ekeni. Şol boğuttırdı hem zahmet migrasiyasını bulayan ecesi oğulları harbuğulluğu ediyen çağ kıydının bayramalıdaki öylerini bulmağını soruyor. Yaş kıyı sonku sapır payitahtı gidip kreni yaşayan kvartirasının egin eşiklerini, koşlarını alıp kayıtmakçı oluyor. Bu saparın devamında or işleyen yeri bilenem hasaplaşıp kayıtmağı yüreğine duyar. Şol vaatlarda giydin kakız hem Aşgabat'ta işleyen ekeni. Ol payita otavarana merhum giydin otavdaşı ve obadaşı. Onu şol gece bir doğulunun oturuluşuğunu çağırıyor. Giydiler oturuluşuğa katnaşıyor. Bunun iyiyanı giydin kakız ölüm haberini alıyor. Türkiye'de yaşayan migrant en acı haber uyasından alıyor. Yine giydinin cinayet çaresine katnaşıp bilmiyor. Türkmen Nokot News Neşir'in bu ölüm vakası boyunca çap edin kadiyet lukmançılık telcermesine ölümün sebebi büyük. Lükten yıkılma şirket hükmünü görküdülüyor. Yine migrant yine öz kıydının ölümü boyunca hukuk koruyucu adaraları yüz tutup bu vakanın selcerilmeğini talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryna we ardalaryna hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar.
Bir ýyllar Türkmenistanda ýörmüşim, ardy üstüne arza ýazdy, ardalamaz boş netijesiz bolýar. Bir ýerde ýazylmaly ýer bolsa ýazdym, 2-den 3-den ýazylmaly.
Deyip migrant en aydiyar. Migrant en ölüm hadisesi boyunca açılan işin pulu bilen yapılanını onun yanına aydiyar. Ve hakimiyetlerden bu iş boyunca aydınlık talap ediyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gepleşigimizi Kazagystanyny bir sihirli urulan, kynalan we ejesiniň tassyklamagyna görä jynsy ulçulukda saklanan okuwçy gyz baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Kızılordalı Urgaýyň mektep ýoldaşlary tarapyndan bir näçe aýlap jeýlepçiligi mezur edilip gelinenine barada kabar Kazagystanlylary haýran galdyrdy. Polisiýa işgärleri bu iş boýunça 4 sany ýaş adamy saklady. Ýöne aktivistler bu ýerdäki meselelerin görnüşinden has çylşyrymly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Eýsem beýle zat nädip bolup bilýär? Bu soraw Kazagystanly ene öz okuwçy gyzynyň mektepde bilok oýan ýoldaş tarapından 8 aylap cinsi ulçulukta saklananlığını aydalı veri gayta gayta orta atılıyar deyip Adat Avrupa. Adatlık Radyosu'nun jurnalistleri Mansuk Asotay bilen Chris Rickleton'ın yadan makalasının başına ediliyar. Sol ruhatta herlikçe bu sorunun cevabı doğru belli olman galiyar. Kızılorda'da olan elkenç işi derneyen polis işgarları mektepte kromoçuluklu cinayet toparı dörebtir diyen cümlenin ulanılmağından saklanmak için bir iş boyunca yalan, anıklanmadık mağlumatları yayratmadılığa çağırdı. Adam hukukların uğrayıcı aktivistleri olsa görünüşünden bir topar okuçuyunun öz yollaşının pacigali cinsi helakçılığını yolbaşılık edene mengdeyenliğine aydiyar. Öz den duşunu cinsi katnaşı için satmakta iplanan 4 yetkince kadar öz öylerine koyverildi. Aktivistler ve aklavçular bu ağır iş boyunca online metru Bu konferansiýasyny geçirenlerinden bir gün soň polis işgärleri ol ýetkinjeklerin tutsak edilendigini, emma soňra kadiýetiň karary esasynda öý tutsaklygyna geçirilendigini aýtdylar. Ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä, şühe bildirilýän 4 ýetkinjegiň adyndan biri gyýyň öňkü zorasy bolmaly. Gyýylar Kızılordadaky mekdeň 500 metr çemesi töwerek taşynda ýaşaýarlar. Aýdylmagyna görä, şühe bildirilýän gyýyl ejir çekeniň öýüne Ýygygydan mehmançylykda bolupdyr. Okuwçy gyz şu ýylyň başyndan başlap zorasy bilen has köp wagt geçirip başlapdyr we köplenç giýjän hem onuň öýüne geçiripdir. Ejesiniň sözlerine görä ol gyzynyň köp wagtyny öýünden daşarda geçirmegine gynanypdyr. Ýöne onu saklap biljegine inanmandyr. Ene gyzynyň bilok goýan dogonoglanlarynyň onuň ýalaňaç suratyny alyp bu suratlary gural hökmüne ulananlyklaryny gürlüň berýär. Olar gyzy suratyny ejeňe görkezer diýip gorkyp durlar. Soňra ýetkinjekler Ejir çekeniň telefonuny jynsy hyzmatlar saýtyna hasap aldyrypdyrlar.
Onuň aýtmagyna görä, 2 gije gün dizläp, jerepçilik bilen meşgullanmagy mejbur edilen günleri hem bolupdyr. Ony her sagatda pul ýibermäge mejbur edipdirler. Geçirilen ekli pulun hatağı var. Eger olara vaktinde pul iyi vermese hatta 5 minut giyice kalsa da onu urdular hem giyinadılar.
Deyip giyidin ecetayı diyar. Vaktin geçme ulen ecir çekenin edilmeği şeyle bir derece barıp yetiptir. Ol müşterilerin öz hatağına geçiren pulundan ayda 6000 dolara çenli seri işteni öz sütömkarlarını iyi veriptir. Ejesiniň tassyklamagyna görä, eger ol tölekler giýjikdirse, ýoldaşlar ony urupdyrlar ýa-da pisik Kitaýdan gynapdyrlar. Metwot ýygnanyna çykyş eden Nemalçy Nokot kyl gaznasynyň başlygy Dina Ismaýlowa ýaş gyzyň saýtda 18 ýaşly diýilip hasap alanyny, emma muňa garamazdan onu ulanan erkekleriň pedofil hasaplanyp jogapkärçiligi çekilmeliligini öňe sürdi.
Gyzyň bedeni ören gowşak, ol ören ýaş 14-15 ýaşlarynda görünýär.
Diýip Ismaýlowa adatlygy beren interwýusynda aýtdy. Ejir çeken bilen gönlünden gönü ara gatnaşykda bolan aktivist onuň ruhy ýagdaýyny emosional boşlukda diýip käsiýetlenirdi.
Müşteriler bilen her duşukdan soň müşterileri ýylgyryp garşylar ýaly, olarda şüphe döremez ýaly. Onuň ýüzüni turşadyp görkezmän, eýtem ýylgyrmagyny isläp ony urupdyrlar. Tawin bolmak üçin onu gynaptırlar. Şoňa görä onda hem psihiki, hem fiziki taýdan şikestler bar.
Dip Ismailova aýtdy.
Biz häzir ýaş gyzlaryň arasynda jynsyk atnaşyklara goşulmak meýilleriniň gitdigiçe artýandygyny görýärdi.
Dip Ismailova gurrugyny dowam etdirdi. Gyzyň başyna düşen ilkin wakalaryň dowamly bolmagy sebäpli gyzy duýgudaşlyk gülleriýän sosial ulgamlar hem media gyzyň ejesiniň özüni alyp barşyna hem düşünmeýär we onuň te awgust aýynyň başlaryna çenli gyzyna näme bolýanyny bilmeýän gezmegini bu ýagdaýda näme diýip ýaşap bilenligini sorag atsyn alýar. Mektep okuwçysy gitdigi çeken jynsy gulçuluga mejbur bolansoň ony sapaklaryny goýbermäge mejbur edipdirler. Ol öýünden taşarda ýatmagy mejbur bolupdyr. Bu ýagdaý maý aýyna çenli dowam edipdir. Şondan soň ol öýüne gelmegini bütünle kesipdir. Ismailova gyýdyň ejesine edilýän tanqydy belliklerin düşnüklüdigini aýdýar. Ýöne ol çağalarynyň mektepde kynçylyklaryny bilmek isleýänlerini gadagysanyny enatalara baş edilýänini hem sözüne goşdy. Muny metduat ýygnanyny ejir çekeniň ejesi hem tassyk etdi. Ol mart aýynyň bäri gyýdynyň özüni alyp barşyna dören üýtgeşmeleriň we onuň okuw ýetişiginiň peselmeginiň sebäpleri bilen gadaklanyp mektebe gaýta-gaýta ýüz tutanlygyny aýtdy.
Ýöne men mektepden hiç bir kömek alyp bilmedim. Maňa diňe haýwat atdylar. Men ýetkinjekleriň polisiýasyna, etrap polisiýa işgärlerine de ýüz tutdum. Onda da şo ýagdaý gaýtalandy. Şeýle de maňa ýörite internat mektepden gyzymy bizden aýryp aljakdyklary, ata-enelik hukugundan mahrum ediljekdigimi aýdyp haýwat atdylar.
Diýip en aýdýar. Şolle gurdy mektep psihologyna gatnan gyýdyň üstüne goýup oňa hem arz etmeliligi ünnäpdirler. Ýöne jewir çeken gyýyp 6-njy awgustda öýüne dolanyp gelipdir. Onuň ejesiniň sözlerine görä gyýyň bu karara gelmegine ejeleriň biriniň jewir çekeni atan ölüm hayvati sebep bolupdur. 250 000 tenge takminan 520 dolar getirmese ölüp hem biljek duwarda aydylan sözlerden soň dören ölüm gorkusy gyýdy öýüne dolapdyr.
Oňa Instagramdan bir dosty kömek etdi. Ol gyýdymy öýe getirdi. Gyýdym ähli zady gurrun berdi. Ony bit basypdyr. Hapa, endam jany gök tegmil. Bar alamatdaşynda teninde. Men oňa kim elini degiren bolsa, ählisinden şikayet ederin. Olar müňden gowrag adam.
Diýip en aýdýar. Gyzlardy oblastynyň polisiýasy. Ýetkinjekleri terbiýelemek goýunça borçlaryny yerine getirmedikde aýyplap, guman edilýänleriň enatalarına karşı hem iyi şaşılacaklığını tahsik etti. Şühe bildirilenler kemillik yaşına yetmedik bir yerini celepçilik etmeye itermekte ayıplanıyor. Kızılordu oblastının akımati, velayet akımlarının ezir çekeni okudiyan mektebin direktörünü ve beylik işgarlarını vazifelerinden boşaltmak arada görkezme verenliğini malum etti.
Metbogut konferansiyasından son olar ören aktif işler başladılar.
Diýip Ismailowa häkimiýetleriň reaksiýasy hakynda hem gurrun berdi. Ýöne şoňa çenli ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä polisiýa oňa Ismailowa bilen habarlaşmaly däldigini duýdurupdyr. Ismailowa gaznasy polisiýanyň jynsy zorluklara we paraxorluklara gatnaşmagynyň ençeme ýagdaýyny paş etdi. Ismailowa ýurdun daşynda ýaşaýar. Eger gadagysany dolanyp gelse, ony kezaplykda aýplap, tutsak atsyny almaklary mümkin. Sosial aktivistler we onuň tarapdarlary munun gurnulun galp aýplamadygyny öňe sürýärler. Bularyň bary häkimiýetleriň öz awraýlary üçin jemgyýeti haýran galýan wakalar bardaky maglumatlaryň ýüze çykmagynyň öňüne almagy. Aslında şeýle hadiseleriň öňüniň alınmalygy yarama täsir döredýär. Ismailowa bolsa ejir çekýänleriň ähli gollugulardan mahrum edilen ýapyk sebitlerini, mesele bu hiýil çemeleşmäniň aslında jynsy gulçuluk ýaly bir hadisany güýçlendirýänligini we has çylşyrymlaşdyrýanlygyny öňe sürýär. Geçen ýyl Gazagystanyň gün ortasynda ýerleşýän Türkistan şäherinde hem şuňa meňzeş bir pazgaly waka boldy. Şonda 17 ýaşly gyz jynsy hyzmatdan boyun gaçyranlygy üçin geljekki müşteri bilen dawgalaşyp jaýyň 6-njy gatından aşak gökdi. Ismailowa ol gyzyň hem gelegen zenan hökmünü gazak saýtyna hasaba arnanlygyny aýdýar.
Gyz jaýdan aşak bökününden soň biziň bilişimize görä diýir galdy, emma biz entegem ol işiň nähili gutaranlygyny bilmeýäris.
Diýip Ismailowa azatlyga aýtdy. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany denandyryň mejburi saglyk barlygynyň geçmegi we ýurtda onkologik keselleri bilen bagly ýagdaý. Programamyzyň şuňky sany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmenistanda onkologiýa keselhanalaryna ýüz tutýan hassalaryň sany köp. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä tutuş ýurtu boýunça onkologiýa hassahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hassalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ilatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agdymaýar. Bu ýagdaý nämeden habar berýär? Aýallaryň arasynda onkologik keseller barada nähili maglumat bar we olaryň saglygyny gorumak habarly bolmak üçin näme etmeli? Bu sowallary şu gün saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelikde jogap tapmagy tinanşaryz. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Türkmenistanda ýylatyň şol sanda ýenandaryň arasynda onkologiýa keselleri barada sizde nähili maglumat bar?
Maglumatın açık bulun, dövruat beceriginin bulun yerinden onkologi keselinin diagnozi nesaglan adam üçün, onun maşgalası üçün ulu sarsın düyüplü ödülme yali kabul ediliyor. Ne adamın durmuşunu yokur stresli yagdayı başlaya. Türkmenistan'ın olsa maglumatın garip bulun yerine, kesellenlen sağlanlan sandar yok bulun yerine, lukmanların keseli becerme üçün nehili protokol olan yanı nevelli cemiyette kesellen adam ölüm bilen yüzlüyüz olya. Adam ecilep yurtta çekli vakti geçen çemeleşmeler lukmanların ilatın suvasırları hayal sağlaşıklı prosesler bilen yüzlüyüz olya. Onkologi keselini uçuran adamlar tiz sağlaşıklı kurnolun Dövruat beceriye mehtaş olya. Medisina edaralarına gan derman üçüncülü yolu koyulmadık şu ad bize. Gan derman seriştelerini neyasal maşgalası tapman şu ad.
Aynavat Türkmenistan'da keselçilige değişli resmi statistikanı ilata yetirmek bile de dursun hatta adamların keselleyenliği hem azalmayar. Ama hakimiyetlerin hareketleri köplenç yağdaydan haber veriyar. Sonki iki yılda yalgıydılar yedigiderli medisina bağırlığına çekiliyar. Şol barlıklar sizin pikirinizçe nämeden habar berýär?
Men pikirimçe bu barlıklara halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyklar sebäp bolýar. BMG'nin UNFP uramasy bilen gaty çäkli derejede iş geçirilýär. Bu işin nähili netije berýänini hiç kim bilenok. Rak keselleri näşe adamda anyklanyldy, nähili bejeri berildi, kim bejerildi, kim ýogurly, ilata hiç bir maglumat berilenok. UNFP hökümeti 94 reproduktiv otogyny açmak mana kömek berdiler. Olaryň işi barada maglumat yaman çäkli bolmagyna galýar. Kän adamlar atla bilen oklaryň bu otoglaryň işleri barada. Gödeliň gynanyr jeri avtokratiýada raýat jemgyýetiniň bolmanlygy üçin ilatyň sowatlylygyna garşy döwrewap iş alyp barmagy ne wagt ne de madde serişde bolýar. Äklidat mekelim maşgala lukmanlaryň üstüne yüklenmiş wagt bizde türkmensany. Medisina işlerini gymmaty gaşdy. Lukman öz işini etmeli, lukmançylyk etmeli. Onu her pasiýentiň izinden alıgap düşündürmeni vaqtı olanok. Kesellerin unalma üçin ilat bilen gen gerimde malumatlar kampanyası geçilmeli. Hükümet Sağlık Ministerliğinin süytmerlerinin öykünün, yatkının, boncuğunun koplu teyada bölümelerinin unalma gönüktürlüğün online malumatları yok. Sağlık uğrundan iş alıp bariyan rayet cemiyeti düşündürüş programmalarını durmuşa geçirmeli. Düşündürüş yok, masakatlaşma yok. Şunun için bir taraftan bu maksatlı geçirilen çareler bu kadar gerekli iş geçirilen BMG tarapından yönüşül bu maksatlı geçirilen çareler fatalizma yolunun ila tarapından gereksiz çareyi al kabul edilir. Sovasılık, paksızlık, fatalizm, elimden yeliyen zat yok, bu bir kısmat, raktan aman alan adam bilemok. Şunun için bu barlıklar bana azar verme için, para alma için vurnolyan diyen düşünce var ilat arasında. Yine yattığının boncuğunun rağının önünü alıp doluyar. Adamın papiloma virusuna karşı vaksinasyon bize 9-12 yaşlıları ediliyar. 2018 yılından başlar. Yattığının boncuğunun rağı ir anıklanırsa bicir polya. Geç anıklanırsa neyse gayal 6 ay 1 yılın içinde yok olya. etmesanyň ilady az siýasy erk bolanyna men pikirimçe işler gysga wagtda döwre waplaşdyryp ýola goýup ölümlerini öňünden bolardy.
Şurda ýene bir soraq döredi, onkologiýa barlygy ýaly möhüm çäreler näme sebäpden mejburlyk görnüşinde geçirilýär siziň pikiriňizçe?
Ilki bilen ýa-ka düşüm ýaly hiç ýeli maglumat ýok. Meselem online ýaş adamlar internetde maglumatlary bilen peýdalanýarlar. Çäkli bolsa da, VPN-li bolsa da, ýene şu aýdyşym ýaly ilatyň sowatlygy tez iş geçirilene ok, doktorlara buyruk berilýär ýokardan, sen şolary screeningden geçirmeli diýip, ýöne ilatyň sowatlygy tez bolan üçin bol şeýle kabul edilýär, mejburi bir çäre ýaly. Eger şu taýda bir topar bolup, jemgyýetçilik guramasy bolan bolsa da, iş geçirip düşündürüp, sebäbi ilat bilen iş geçirmek bu bir Sunwot diýse gam olar, bu daşaryotlarda bu urda kat kien guramalar iş alyp barýar. Bizim saglyk programmamy diýäle. Ýurdum içinde bir näçe bir topa guramalar bolmaly. Men pikirimçe şol bol esasy ýeke tak mesele däl, ýöne iň esasy meselelerden birim kädiýär.
Türkmenistan keserleri degişli hiç hili resmi sany köpçülüge ma'lum etmese de statistikany ýöredýän bolmaly. Muny halkara guramalardan türkmen hökümetine salgylanyp çap edýän sanlarından görse bolýar. Hususan 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Iktisady we Sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň Meýletin Milli Sinanda ýurtda iladyň ölümine getirýän esasy keselçiliklerin biri ýürek damar keselerinden soň onkologiýa keselleri diýilip görkezilipdir. Maglumatda adam ölümüniň 12%-ni emele getirýänligi aýdylyp, onkologiýa keseller barada berilen käbir statistiki sanlarda ýurtda aýallarda duş gelýän esasy onkologiýa keselleriniň arasynda süýt mädi lerindäki düwün we ýatgy boýunjagyndaky düwün agzalypdy. Şuňa meňzeş başga da maglumatlar barmy?
Indi bütün dünýä saglyk guramasynyň 2022-nji ýylda täzelenen hasabatlar ýygnasy dünýäniň durly ýurtlaryna rak keselleri bilen baglanşykly möhüm sanlar aýan edýär. Hasabatda Türkmenistanda rak keselerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Berilen sanların şaklamalara ve komşu yurtların görkezçilerine esaslanıyanı aydılıyor. Onkologi keselli adamların sanı artyanı mengdeyor. Şu an hükümetin onkologi kesellerinin önünü almalı, onu göz ölçülükte saklamalı, devrovat ve ceriş vermesi boyunca siyasatı yok, kıynatak da. Bar olsa da o ilattan gidiliğin saklanıyor. Maglumatlar gidiliğin saklanmalı, avtokratiya mahsus alamad. Ne gözü tutaydı gıysaçı hasavattaki maglumatları belirlik geçetmeliye. Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en köp yayran görünüşü olup, ehli hadisalın ulu götürümünü düzeye Türkmenistan'a. Ayarlarda ikinci en köp yayran rağın görünüşü yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğramağı veren neyasakların 50 götürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp maglumat yok yönü şu ölümçülüğün yokur olmalı ayarların lukmanı giç yut tutkanlığını anladiyan. Erkeklerde bolsa köp yayran rağın görünüşü öykünün rağ keseli, aşkadanın ve gızılı ödüğün rağ keselleri. Likiniye akkanlık hem sanavda yer alıyan. Bizim kasavımıza göre Türkmenistan'a rağ keselinden tağılma ehtimali uçur götürüm. Bu katı pes örgözcü. Türkmenistan'a ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyadının rak keselini barlamak programması hem bar bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövrovap iş geçirilen ok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şey cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiýa keselerini aman alma üçin täze bina açmak ve kemir encamlar yeterlik değerler. İsası zat yokur tayarlıkla onkolog, rengenolog lukmanı olup duruyor. Yurt boyunca neyce onkolog vardı, olurun neydi bilim alyanı vardı, bize hiç ili malumat yok. Yeni bir dağıt birle geçesim eliyem, süt yiliğinin transplantatası yok bize yurtumuzda. Dünya derecesinde ulanılan kimyoterapiya protokollarının bize ulanışı ve ulanıştırışı var adı malumat yok. Palliatif iderinin, palliatif ideri ağırsızlandırıcı dermanların iş mekanizmi belirlenmedik.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleýijilerini size salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýna Wagtyýa Ýylymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn.
Aýna Wagt Türkmenistanda hökümetiň rak keseliniň öňüni almak boýunça ilat bilen alyp barýan işlerine nähili baha berýärsiňiz? Nähili işler geçirilýär? Sizde bu barada maglumat barmy?
Gözel hökümetiň ilata niýetlenen maglumat çeşmeleri ýok. iladın nirden rak keseller var adı, niye hili malumotlar nirede okuyanlı, niye belli olmağına galiya. Metelim yönükül süt merinin rağını iranıklama üçün geçirleyen öz özün barlamak düzgünlerinden ayal reylarımız havarsız olmağına galiya. Esasanım o yerlerine. Sosyal medyada Türkmenliğine paylaşılmaya ılmıtayda niye doğru malumatlar görüp oluyor. Malumatlar öz özün becermek, otlar bilen becermek var adı. Pasiyentlara rak keserlerinin tevkülçülük faktörlerini ve duyduruşu alamatlarını düşünmeye kömür etmekte sağlık iş yerlerinin vacip rolü var. Rak keserinin önünü almakta sağlık üyelerinin seyrediş otoglarının maşalalık manlarının işine hiç şilik araştır bakabilirler. Ok. Şehir ve etraf derecesinde sağlık üyelerinin onkoloji ve seyrediş otoglarının iş varı da köpçülükte hiç şilik malumat yok. Rak keserinin yüzü çıkmağını genetik faktörlerden başla bir neçe daşkı faktörler iteri verip bile. Adamın rak keserine yolukma ihtimalleri şilim çekmek, alkohol içmek, yokumsuz imitleri yemek ve günün doğamında hareketsizlik yani inlikler hem de hapa huadan dem almak yokunçtel keserlerin dönemi bilen yok orlanıyor. Şu faktörlerin ehlisi bizim cemiyetimizde Türkmenistan'da ürünülmedi. Raktın ölümçülük karşılığında kesil İranlılarına ve becerilerine adalıyor. Şunun için hem bütün dünya sağlık olması hükümetlere rağmını almalı ve onu gözükçülükte saklamalı siyasi borcu vurmaklığı maslahat veriyor.
Aynabat Türkmenistan'da İran'ın onkoloji keselleri ve onların önün alış yolları var arada malumat yetmezçiliğini azadınız. Bu elbette keselin geç anıklanmağına sebep oluyor. Bu yağdayı azatlığın Türkmenistan'daki haberçilerinin malumatları hem tasikliyar. Hususanda geçen hepte gelen malumatların birinde Aşgabat'ın onkoloji keselhanasına yüz tutyanların arasında keselin en sonki derecesindeki adamların köptü aydıldı. Haberçimiz yöküvetteş olan lukmanlarının birini çitirliyar.
Keselhanada becerge alyanların köptü rağın sonki 4. derecedeki ağır hastalar. Şeyli hastaları cevrini yenletme üçün narkotik düzümlü dermanlar verilir. Bir gözükçülük altında saklanan bu dermanlar devlet tarafından muğut verilmeli.
Aynabat bu yerde adamların haberli olmağının ne derecede mühimdüğünü yine bir yedek görküzer. Siz sizin sağlık fondunuz yağdayı anıklama üçün ne hili çeşmeleri ulanıyor ve sahanları ne edip tapıyarsınız?
Hükümet ilatı ve BMG'nin düzümünü, Birleşen Milletler Uromasının düzümüne giriyen kuramaları bütün dünya sağlık koruyuş kuruması, çağrılar kalması, ösüş maksatnaması, onkoloji keserlerinin önünü almak var adı, olur anıklamak, hoplu çiş keserlerinin hasarları gözükçülü etmek boyunca sahanları ayağın edin ok. Yine şu yıl iyiyle malumat peyda oldu. Bütün dünya sağlık koruyuş kurumasının web sahibasında, bütün dünya sağlık kuruması sağlık koruyuş ministerliği ile ikinci adamın papilloma virüsüne karşı vaksinasyon var adı, ilatın haberdarlığını öğrenen barlığı için geçirdi. Barlarlar sahanlar ayağın edilmedi. İlat için malumatların, lukmanların bilim derecesinin pes veri kada layık değerleri belirliyor. Türkmenistan resmi sahanları köpçülüğü mealim etmese de bütün dünya sağlık kuruması, Birleşik Milletler Uruması öz hasavatlarına sahanın yokluğunu belirlik geliyorlar. Kiyamakal bir iki sahan sılıp çıkıyor. Oların hasavatları açık internette yerleştirilen. Kıyınansak da olur Türkmenliğine değerle İngilizliğine yerleştirilen. Profesyonel derecede ilat bilen iş alıp bariyan rayet cemiyeti şeyle sahanları yağdayları islenip oradan öğrenip ilata yetirmeli, yetirip biliyorlar. Biz şu hasavatları okuyaz, sahanlar malumat çıksa, şap edilse ilata yetirecek oluyordu. Yani şeyle iş bilen gıdıklanan Türkmen kurumalarını barmak basıp sanaymalı. Ben şu ehli dinleyicileri sağlık.org saytımızdaki onkoloji keserlerine değişikli malumatlardan peydalanmağı, biz bilen havarlaşıp baştan geçirenlerin anonim yağdayda paylaşmağına çağırıyor.
Yine bir soval. Aynavat Türkmenistan'da onkoloji keserine uçuran adamlar için medisina kömeği ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne ehli malumat var?
Malumat yok bulmağına galiba. Türkmenistanlar medisina kömeği var adı. Dine yakın maşgalar zatında anıklanılarına bilip galiyalar. Screen mut bize. Bu arada UNFPA'nın malumatı var. Yönü beceriş mut değil. VPN'li internetin var olsa Türkmenistan'a maliye seri işletini kömek soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri işletlerini beceri almağına yurdun daşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam var da haber yok. Yine bir zat bilesin geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Көп сау болуң, айнават берен көрүңлөрүңүз үчүн.
Көп сау болуң.
Урматтуу радио тыңдоочулар, биз бу теманы салам доон рубрикабыздын индики санында давам эттирөбүз. Яна да эфирде дуушушуянча, кош сау болуң. Кеплешигибизди azathabar.com вебсайтыбызда кемдин лап билерсиңиз.